Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. İrandan Azərbaycana gələn müsafirlər nə danışırlar?
Dünyada bağlıq yox ki, bağlıq yoxdur, yəni adadır.
Bəs deyirlər orada başqa valyuta, pullar, ölkələrin pulları, dollar bu bahalaşırdı.
Buna yoxdur, da, o da dünyadan da.
Tovuzda fermerlər həm ziyanvericilərdən, həm də ona qarşı istifadə edilən dərmanlardan dart deyirlər.
Bir ömür başdan soğudursaq da gəlir bizə çıxır. Anginal yoxdur.
Naxçıvanda həbs edilən Axır CP fəalı Zeynal Abidin Bağırzadənin vəkili istintaqdan niyə narazıdır?
Bunlar ya Rusiya, ya Ukrayna sorğu göndərə bilərdilər. Həmin hərbi hissiyə aid olan sənədləri tələb eləyə bilərdilər. Bunu eləməyiblər.
Və ən nəhayət, Tovuzda qocaman saz ustası ilə söhbət.
Hər kərə bir-birini ağzımdır. Əsas səs çanaq, o göydə səs o budur var.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz bütün bu sadaladıqlarımızla bağlı təfsilata varacaqlar. Ötən verilişlərimizdə Azərbaycanın cənub bölgəsində yaşayan insanların ucuz ərzaq ardıca İrana getmələri və üzləşdikləri çətinliklər barədə dəfələrlə söz açmışıq. Bu dəfə isə əksinə, İrandan Azərbaycana gələnlərdən bəhs edəcəyik. Görək, İran vətəndaşları onların ölkəsi ilə müqayisədə bahalığın hökm sürdüyü Azərbaycana nədən gəlirlər? Müstəzəm Məmmədov eşitək.
Həmşəki kimi astara keçid məntəqəsinin önündə qələbəlikdir. Keçid məntəqəsinin qapısına qədər gedən yolun sağ və sol tərəfində müxtəlif markalı minik maşınları durub. Bu maşınlar İrandan keçən müsavirləri və geriyə qayıdan Azərbaycan vətəndaşlarını respublikanın müxtəlif yaşayış məntəqələrinə çatdırırlar. Səhər saatlarında İrana gedən azərbaycanlılar çoxluq təşkil edirlər. Keçid məntəqəsinin çıxış qapısından isə viza ilə gələn İran vətəndaşları da gözə dəyir. Onların bir çoxları ilə söhbət etmək istəsək də müsbət cavab ala bilmədik. Adətən Azərbaycan tərəfinə keçən İranlılar jurnalistlərlə danışmaqdan çəkinirlər. Vizası olan İran vətəndaşları bütün həftə boyu keçiddən istifadə etsələr də, onların sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycana gələn həm vətənləri barədə bunu demək olmaz. Sərhədyanı ərazilərdə yaşayan İranlılar həftənin 3 gününü hər gün 300 nəfər olmaqla sadələşdirilmiş qaydada Azərbaycana gəlirlər. Onların çoxu Azərbaycan gömrüyündə qeydiyyata düşəndən sonra yükü götürüb dərhal geriyə qayıdırlar. Keçid məntəqəsinin nəqliyyat yolunda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Burada bizə dedilər ki, İran vətəndaşları şəxsi minik maşınları ilə gələrkən rüsum ödəməli olurlar. Ona görə də onlar minik maşınından az istifadə edirlər. Gündə Azərbaycana 5-6 İrana məxsus minik maşını keçir. Onlar adətən iş adamları olurlar. Lakin Azərbaycana keçən İrana məxsus yük maşınları çoxdur. Elə gün olur ki, yük maşınların sayı yüzü ötür. İrana məxsus yük maşınların birinin sürücüsü suallarımıza cavab verməyə razılıq verdi.
Bizdə vəziyyət əladır.
Bəs deyirlər, bu müharibə əhvalı hası var, cəmat həyəcan içindədir, belə şey?
Ədə, yox, baba, yox. İranda heç də belə bir söhbət yoxdur.
İndi bu bağlaşma ilə nə deyirlər?
İranda bağlıq yox ki, bağlıq yoxdur, yəni əladır.
Bəs deyirlər, orada başqa valyuta, pullar, ölkələrin pulları, dollar bu bağlaşır.
Dünyada da bizdə də ki.
Söhbətimizə qulaq asan yerli sakinlərdən biri bildirdi ki, İrandan gələn sürücülər təlimatlandırılmış adamlardır. Onlardan bundan artıq cavab eşitmək mümkün deyil. Sərhədyanı ticarətlə məşğul olan iş adamı Faiz Cəfərzadanın fikrincə, İrana qoyulan embargo hələ ciddi şəkildə özünü göstərməyib. Bu yalnız dolların qalxması ilə özünü büruzə verir. İş adamının dediyinə görə İranda ərzaq məhsullarının qiyməti isə düşməkdə davam edir.
Astaranın ticarətini iflic halına salan bir günləri İrandır. Adi adamlar evindən gedir, orada adi ona nə lazımdır, tərəvəzindən tutub ta onun gündəlik tələbat mallarına qədər İrandan alır.
İnsan İrandan alır.
Ona görə ki, orada tamam ucuzdur. Burada toyuğun kiloqramı əgər 3 manat 20 qəpikdirsə, orada 1 manat 50 qəpikdir. O buradakı toyuğu almır, gedir oradan o toyuğu alır, 1 manat 50 qəpik edir, öz güzarını yaxşılaşdırır. adi göğertini de bir günleri İran İslam Respublikasından getirirler. Hansı malla ki bizde ishal olunur, onu karşısında almıyorlar. Ama çişmişti, hurmadı, bizde ishal olunmayan malların monopoliyasını yaradılar, onu karşısında alırlar.
Faiz Cafarzade deyir ki, belə geçsə embargoya məruz qalan İran, qapısı açıq olan Azərbaycan pazarını tamamilə ələ keçirdəcək. Onun fikrincə İranda ABŞ dolların və Azərbaycan manatının qalxması buna siqnaldır.
Mən deyərdim ki, İranda inanın ticaret heç vaxtı çətin olmayıb və İran nə istəyirsən bırakır. Bəzi mallardır, şəkərdir, ondan sonra şəkər tozludur. Bunları İran bırakmır bunlara. Amma buna baxmaya genel oradan getirirlər. Və İranın küməyinin aşağı düşməsi mən elə bilirəm ki, burada da haradasa bir siyaset var.
Adının çəkilməsini istəməyən bir iş adamının dediyinə görə İranda dövlət səviyyəsində bütün ölkə boyu ABŞ dollarını toplayırlar. Bu baxımdan da dolların qıtlığı yaranıb. Astara şəhər ziyalısı Asən Həşimli deyir ki, imkanı olan İran vətəndaşları artıq özləri üçün Azərbaycanda ev alıblar. Bu hesab edir ki, buna İran Azərbaycanlıları daha çox maraq göstərirlər. Asən Həşimli bununla belə qeyd edir ki, İran vətəndaşları heç də Azərbaycanda daimi yaşamada maraqlı deyillər.
İranlılarla edilən söhbətlərdən, onlarla olan təmasdan aydın olur ki, onlar Azərbaycandakı bugün rüşvətxorluq, korrupsiya halını bizdən də gözəl bilirlər. Və onların Azərbaycanda bugün bu halı görüb və Azərbaycanda məskunlaşması inandırıcı görünmür. Sadəcə və sadəcə olaraq, onlar Azərbaycandan 3-cü, 4-cü hansısa Avropa ölkələrinə getməkdən ötürü tranzit ölkə kimi istifadə edə bilər.
İqtisadçı Vidadi Mirzəyev isə hesab edir ki, İranın siyasi sistemindən fərqli olaraq onun iqtisadiyyatı azad bazara söykənir. Azad bazar isə təzyiqə davamlıdır. Bununla belə o qeyd edir ki, İranda dövlət bazardakı qiyməti tənzimləmək üçün müəyyən təhsil imkanlarını öz əlində saxlayır. Vidadi Mirzəyev qeyd edir ki, bu səbəbdən orada dövlət mağazaları da fəaliyyət göstərir. Həmin mağazalarda az da olsa əhali ucuz qiymətə məhsullar satılır.
Mütəxəssislərin fikrincə Azərbaycandan İrana axının başlıca səbəblərindən biri bu ölkənin kənd təsərrüfatının vəziyyətidir. Demək, məsələnin bu tərəfi xüsusi diqqət tələb edir. Ancaq biz növbəti reportajımızda ölkənin bütünlükdə kənd təsərrüfatının vəziyyətindən yox, hələlik fermerlərin üzləşdiyi bir problemdən bəhs edəcəyik. İlə isə bu dəfə Günnur Raqif qızını eşitək.
Kənd təsərrüfatında zərərvericilərə qarşı güclərlə dərman növünə istifadə olunur. Lakin fermerlər zərərvericilərə qarşı tətbiq etdikləri dərman və kübrələrin son vaxtlar səmərə vermədiyindən şikayət edirlər. Tovuz rayonunda təsərrüfatla məşğul olan Tərbiyə Yusifova deyir ki, aqronom olsa belə istər bitki, istər də həşərat növlü zərərvericilərlə mübarizə apara bilmir. Xanım fermer düşünür ki, preparatların keyfiyyəti getdikcə zəifləyir.
Artık müalicə tədbiri əvvəlki effektliyini vermir. Adi herbisidi götürək, alaqlara qarşı mübarizə apar. Vururuq, herbisid bu günləri alaq ustlarının başını pükür. 3-4 gündən sonra onda görsən, başı ölüb amma kökü diridir. İndi kövrəliyik. Qış müalicəsində dunoqdan istifadə edirik. Dunoq adətən bu müalicə usulunda istər köbələk, istər quş xəstəliklər zat olmur da ağaçda, gəl biz bunu aparırıqsa. Aparırıq yazda yenə həmin xəstəlik, həmin zərər verici, həmin vəziyyət olduğu kimi durur. Əvvələr belədir, bundan elə bil ki, bir növ başdan soğudur, saxta gəlir bizə çıxır. Orijinal yoxdur. Bunun sərhəddini aşanda bunu yoxlamalıdır. Fitosanitar laboratoriyası var onun sərhədlərdə. İstər dərman, istər gələn daxil olan kənd təsərrüfat məhsulunun cavabdeh şəxsləri var.
Fermer deyir ki, dərmanların effekt verməməsinin məhsuldarlığa da ciddi təsir olur.
Ana qurtların məhsuldarlığa 30%. Ümumiyyətlə, sağlam bitki, sağlam məhsul bugün tapanmırıq.
Digər fermer Nərman Məmmədov da 40 hektara yaxın üzüm sahəsində müşahidələrindən danışır.
Məsələn, məndə üzüm kilitə istifadə edilir kimyəvi dərmanlardan. Üzüm salxım yarpaq dükkanının o zərər verir. Ona qarşı biz çox çətinlik çəkirik. Bizə də rast gəlir, işlətdiyimiz effektivliyini müşahidə edirik, dərhal gedirik, başqa dərman tapırıq, onu mallaparıq. Ölkə gətirilən hər bir kimyəvi dərman yoxlanılmalıdır onun üstündəki etiketkasından, sertifikatından, onun tərkibinin dəqiqləşdirilməsi analizdən kesir. Ondan sonra istifadəyə buraxılmalıdır.
Fermerlər dərman və preparatların keyfiyyətsizliyində həmin məhsulların gətirilməsinə dövlət nəzarətinin olmadığını səbəb göstərirlər. Elə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki Mühafizə İnstitutunun Entomologiya və Bioloji Mübarizə Üsulu şöbəsinin müdiri Kazım Hüseynov da deyir ki, ölkəyə daxil olan məhsulların hamısı laborator analiz edilmir. Kazım Hüseynov deyir ki, sınaq mərkəzi yaradılsa dərmanların keyfiyyəti tam müəyyənləşər.
Məsələn, belə bir məsələ qalxdı ki, dövlət sınaq komissiyası yaradılsın, preparatlar respublikaya gətirilsin, dövlət sınaq komissiyasının da qeydiyyata alınsın, sınaqdan keçirilsin və onlar fermerlərə tövsiyə olunsun. Təəssüflər olsun ki, bugünə qədər dövlət sınaq komissiyası yaradılmayıb.
Qərb bölgəsində kənd təsərrüfatında fermerlərin problemlərini araşdıran Aktisa qeyri-hökumət təşkilatının eksperti Nizami Qarayev də çıxış yolunu sınaq mərkəzinin yaradılmasında görür. Ekspert bölgələrdə laboratoriyaların olmamasının da fermerlər üçün xeyli problemlər yaratdığını deyir.
Ölkəyə gətirilən preparatlar ümumiyyətlə qeyri-rəsmi gətirildiyinə görə preparatların keyfiyyəti ilə bağlı ciddi problem var. Yəni tətbiq edilən preparatlar bəzən lazımi səmərə vermir. Bundan da fermerlər ziyan çəkir. Fermer sahədə zərər vericini görür və ya xəstəlik görür. Ona qarşı tövsiyə olunan preparatı alıb tətbiq edir. Lazımi səmərə almır. Səmərə vermədiyinə görə fermer sahədə məhsul çünki zərər verici onun məhsuluna ziyan vurur və etki yaradır. Bu şəkildə pürütülür. Bir də həm də keyfiyyətsiz preparatı alır, onu tətbiq edir, bir də buradan pürütülür. Ölkədə bunun keyfiyyətini nəzarət eləmək üçün müxtəlif qurumlar var. Məsələn, fitosanitar müfəttiş deyilən bir qurum var, dövlət qurumu. Bunlar bunun keyfiyyətinə nəzarət eləməlidirlər. Çünki bunun üçün xüsusi laboratoriya lazımdır ki, analitik laboratoriya.
Ekspert deyir ki, Azərbaycanda toksikoloji laboratoriyalar olsa da, onlarda bütün gətirilən preparatları analiz etmək mümkün deyil.
Gömrükdən gələn məhsulların özünün gəlməsinə nəzarət məsələsi var. Bir də fermerlərin də maariflənmə məsələsi var ki, adətən məhsulun 25-30% qədəri keyfiyyətsiz preparatın təsbiqi hesabına itirilə bilir və ya bəzi illərdə də itirilir.
Agrolizing Səhəmdar Cəmiyyətinin mineral kübrələrin saxlanılması, tədarükü və satışı şöbəsinin müdiri Nizami Əliyev isə deyir ki, bu il ölkəyə onların xətti ilə daha 4 növ kübrə və 6 növ dərman preparatı gətirilib. Nizami Əliyev deyir ki, onların keyfiyyətində heç də zəifləmə müşahidə olunmur. Şöbə sədri deyir ki, dərmanların bir qismi fitosanitar təşkilatında laborator analizdən keçirilir. Dövlət Fitosanitar Nəzarət Xidmətində Bitki Mühafizəsi və Pestisidlər şöbəsindən bildirildi ki, ölkəyə gətirilən məhsullar Avropa İttifaqı tərəfindən xüsusi nəzarətdədir və bu məhsulların keyfiyyətində zəifləmə yoxdur. Şöbədən həmçinin qeyd etdilər ki, dərman məhsullarının təsərrüfatda səmərə verməməsinə səbəb fermerlərin maarifsizliyində və onun düzgün tətbiq edilməməsindədir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Naxçıvanda 3 ay həbs cəzası verilən və saxta Çernobıllu 50 vəsiqəsi daşımaqda günahlandırılan Zeynalabdin Bağızadənin işkəncələrə məruz qalması haqqında onun ailə üzvlərinin şikayətindən də ötən verilişlərimizdə geniş bəhs etmişik. Vəkil Əshabəli Mustafayev Naxçıvana gedərək Zeynalabdin Bağızadə ilə görüşüb. Vəkillə söhbətimiz həm onun işkəncələrə məruz qalıb qalmaması, həm də istintaqın gedişi ilə bağlı bir sıra suallara aydınlıq gətirəcək.
Bildirdi ki, çox güclü fiziki zorakılığa və psixi zorakılığa məruz qalıb. Demək, o vaxt doğmaları yanına buraxılmadığı üçün o bu barədə vaxtında məlumat verə bilməyirdi. Mən görüşəndə artıq uzun müddət keçmişdi. O fiziki zorakılığın əlamətləri artıq yox idi onun üzərində. Yəni, özü də ki, onun dediyinə görə ona elə peşəkarçasına yetirirdilər ki, o fiziki zorakılığı ki, iz qalmasın. Demək, bu tutulan vaxtı olub, saxlanılan vaxtı, yəni istintaq tədqiqatxanasında onun dediyinə görə ona olmayıb o fiziki zorakılıq. Və ancaq onun hiss olunur ki, psixoloji durumunda çox güclü sarsıntılar var, yaddaşı çox zəifliyi, elementar şeylər 2 gün, 3 gün qabaqcadan olan şeyləri yaxşı xatırlaya bilmir. Hiss olunur ki, çox belə güclü psixoloji şok keçirdi.
Təzyiqlər nədən ibarət olub ki, bu insan bu qədər şoka düşüb?
Bilirsiniz, zaman uşaq deyil də, bunun 50-dən artıq artıq yaşı var, böyük ailə başçısıdır. Yəni beləcə bir zorakılığa bu yaşda olan insan bir zorakılığa məruz qalanda beləcə bir dəyişikliyin olması mənə elə gəlir ki, müəyyən miqdarda təbiidir. Özü də nəzərə almaq lazımdır ki, bu əvvəllər də fiziki zorakılığa məruz qalmışdı və o qorxu onun canında var idi. Də görünür ki, bax o həmişə şey, o qorxu hissi, təhlükə hissi var idi və birdən-birə də baş verməsi onu şoka salıb.
Deməli Naxçıvan prokurorluğu açıqlama yaymışdı ki, heç bir işgəncəyə məruz qalmayıb. Deyək ki, sizin prokurorluqla ilə hər hansı bir müraciətiniz, təmasınız oldu mu ki, Bağızadənin işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı? Qurumlar sizə hansı cavab verdilər?
O özü əvvəl danışırdı bu barədə. Prokurorluqda da, demək biz bir yerdə olanda, o dindirən vaxtı, bu dəfələr də qeyd edilirdi ki, məni bəs belə işgəncələrə məruz qalıblar. Müstəndik sual verirdi ki, bəs o vaxtı belə nəsə belə deyirdi, bir vallahi mənə elə günə salmışdılar ki, mənim bəyəm nəsə yadımdadır. Müstəntiqin borcu idi ki, o araşdırmanı başlasın. Lakin gördü ki, onlar marağında deyillər. Müstəntiq də deyir ki, mən səni keçirtmişəm də, bu güya onu tibbi müayinədən keçirdirlər. Ayrı məqsədlə ki, onun o Çernobılda aldığı o xəsarət olub ya yox, doğrudan da bu əlildi ya yox. Əlbəttə biz çox istəyirik ki, şikayət verək işgəncədən. Ancaq təəssüf ki, uzun müddət keçdiyi üçün, həm də ki, o Zeynalın dediyi kimi ona o xəsarətlər peşəkarçılığına yetirildiyi üçün. İndi artıq səmərəsizdir, hesab edirik.
Bəs deyək ki, hüquq müdafiəçiləri ilə təcridxanada görüşmüşdü, ailə üzvləri ilə. Ehtiyat edib ona görə işgəncə məsələlərindən onda danışmamışdı, yoxsa necə?
Yox, o artıq ailəsi ilə görüşəndə, o bu barədə demişdi. O ailəsi ilə də dərhal ona görüş verməmişdilər axı. Hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı isə heç onun yadına gəlmir ki, o kimlənsə beləncə bir görüşüb.
Siz dediniz ki, Zeynal Abdin Bağızada tibbi müayinədən keçirilib ki, həqiqətən bilsinlər ki, o Çernobılda olub olmayıb. Hı? Yəni tibbi rəy nədən ibarətdir? Olub olmayıb?
O vaxtı 94-də ki, bu keçib tibbi müayinədən, o vaxtı buna müəyyən xəstəlikləri yazıblar ki, əlillik verilib də. Ancaq məsələ bundadır ki, o vaxtı belə bir göstəriş var idi. Yəni bu barədə orada da söhbət oldu. Müstəntiqlə, müstəntiq özü də buna etiraf elədi ki, o vaxtı tibbi komissiyanın üzvləri də belə deyiblər müstəntiqə ki, o vaxtı belə bir göstəriş olub ki, kim Çernobılda olubsa, yəni onların hamısını rəsmiləşdirilsin, hər hansı bir xəstəlik elə formal olaraq yazılsın ki, bunlar əlillik ala bilsinlər. Çünki onsuz da bu Çernobıl təsiri, şüalanmanın təsiri sonra çıxır ortaya. Yəni həkimlər, mütəxəssislər bunu nəzərə alaraq, ancaq bilirlər ki, bu insanlar olub. Ona görə formal olaraq rəydə hansısa bir xəstəlikləri yazırdılar və əlillik verirdilər. İndi əgər o vaxtı kimlərə ki, rəy verilib, indi onlar yoxlanılsa, həmin o vaxtı verilən xəstəliklərin çoxunda olmayacaq. Çünki sonradan onlar hansısa digər xəstəliklər duçar olublar.
Zeynal Abdin Bağızadədə də onda 94-cü ildə verilən xəstəliklər təsdiqini tapmayıb da, mən belə başlayacaq.
Hə, özü də söhbət ondadır ki, 2008-ci ildə Bağdak rayon ərazisində yaşayan bütün Çernobıl iştirakçılarının pensiya düzgün təyin olunub olmaması məsələsi yoxlanılmışdı. O cümlədən də Zeynalın kimi də yoxlayıblar. Bu təsdiqini tapıb ki, doğrudan da bu Çernobılda olub və bu doğrudan da xəstədir. Sonra indi mən soruşdum ki, bəs o 2008-in yoxlamaları, nəticələri var sizdə cinayət işində? Dedilər, yoxdur. Bu belə çıxır ki, demək, istintaq maraq göstərməyib. Materialları götürsün, tiksin işə. İndi mən öyrənsə bir vəsadət hazırlayıb göndərirəm ki, xahiş edirəm ki, o 2008-in yoxlamaların nəticələri tələb olunsun və araşdırma aparılsın ki, bu demək qanunsuzdursa, neçün onda onlar təsdiq ediblər, onda neçün həmin şəxslər məsuliyyət daşımırlar. Demək, istintaq orqanı hərbi biletlərinin sürətlərini götürüb o vaxt ki. Orada da möhür var ki, bu adam iştirak edib. İndi deyirlər ki, bu möhür düzgün vurulmayıb, şaxtadır. Həmin bu möhürün düzgün vurulmamasının da keçmiş hərbi komissarlığın bir nəfər əməkdaşı yox. Demək, belə çıxır ki, o hərbi komissarlığın əməkdaşı özü də etiraf edir ki, Zeynalı tanır olmuş. Güya Zeynal gəlib, 93-də bundan xahiş edib. Bu da bir salama götürüb belə bir sənət düzəldib verib ona. Özü düzəldib, kiməsə düzəldib verib ona.
O adamlar məsuliyyəti alınıblar, alınmayıblar?
Yox, söhbət ondadır ki, istənilən adam bu sözü deyə bilər və məsuliyyət daşımayacaq. Yesin, çünki onlara müddətin keçilməsi tətbiq olunur. Güya bunlar həmin əməllərinə görə, saxta möhür vurmaqlarına görə məsuliyyət daşıya bilməzlər. Müddət keçir. Azər Zeynala münasibətdə həmin müddət tətbiq olunmur. Çünki sayılır ki, bu uzanan cinayətdir. Gənə deyirəm, istənilən adam gəlib o sözləri deyə bilər. Çünki heç bir məsuliyyət daşımayacaq. Bunlar ya Rusiya, ya Ukrayna sorğu göndərə bilərdilər. Həmin hərbi hissiyə aid olan sənədləri tələb eləyə bilərdilər. Bunu eləməyiblər. Ona görə biz özümüz hazırlaşırıq, sorğu verək. Allah, mən demişəm, gedədən ya Ukrayna, ya Rusiya indi dəqiqləşdirəcək ki, o arxivlər haradadır. Biz hər halda bu yolda çalışacaq. Çünki inanırıq ki, o iddiam qondarmadır, özləri də bilirlər. Bir dənə də mühüm məsələni deyim. Demək, biz Amnesty International-la danışmışıq. Ola bu işinə çox maraqlanırlar. Zeynal Bağırzadənin adı artıq potensial vicdan məhbusları siyahısındadır. O siyahıya salınıb artıq. Sadəcə indi gözləyirlər onlar yeni məlumatlar və ola bilsin ki, Zeynal Naxçıvanda birinci vicdan məhbusu kimi tanınsın, tarixə düşsün.
Növbəti reportajda isə Tovuzda qocaman saz ustası ilə tanış olacaqsınız. Sizə bu tanışlığı əməkdaşımız Gülnur Raqıf qızı yaradacaq.
Yaşadığı evin həyətində çadırdan düzəltdiyi kiçik emalatxanasında 81 yaşlı Əli Abbasov yüzlərlə saz düzəldib. Təmir etdiyi sazların isə say hesabını çoxdan itirib. Hər halda ömrün düz 65 ilini bu sənətə həsr edib. Tovuz rayonunun Əsrikçırdaxan kəndində yaşayan qocaman saz ustası ilə söhbətimizə xoş övqatla başlayırıq. Gülə-gülə yenicə düzəltdiyi aləti əlinə alıb bu sənətin ona yaxşı saz çalmağı da öyrətdiyini deyir.
Sadır. Nəvəsi buradadır, saxlayıblar. İndi babacan saldı, gətir köyünü düzəlt bizə verdi. Maşın əsər 1908-ci ildə düzəlmiş saldı. Bəlkə də Gəncədə sıraş düzəldi.
Qərb bölgəsində usta əlini tanımayan yoxdur. Xüsusilə də sazlı, sözlü adamlar. O uşaqlara məxsus həvəslə sazın necə, hansı ağaçdan düzəltdiyini danışır.
Uşaq tutundan 50-60 yaşı olan qalın tutadan istifadə edir.
Özəlliyi nədir həmin ağacın ki, sazda istifadə olunsun?
Şahtunun fərqi odur, ağac yumuşaq olur, əlfləri seyirək olur, səs götürür də, sərt ağaçdan olmur, onu səs götürmür.
81 yaşlı usta bu sənəti atasından öyrəndiyini deyir, hərçənd atası dəmirçi olub.
Mənim atam dəmirçi olub, mən atamın yanında işləmişəm, sazın həvəskarı olmuşam mənə. Aşıqa gəlib toy eləndə deyirdim, nə qəsə çalırlar, nə yaxşı oxudurlar, bu sazı haradan alıblar, nə düzəldirlər. Buna mənim meylim qondu ki, saz sənətini mən öyrənməliyəm. Elə oldu ki, atamın yanında işləyəndə tutağac var idi, gətirmişdilər, qalın tutuqdur. Bunu yollanda gördüm, bunun qabırğası nəzik. Nəzik olmuşdum, gördüm, bu əyilir. Ha, bunu da hissettim, suda da gördüm, əydim, gördüm, figur alır. Deyim, daha mesela ara bilirim. Ondan sonra başladım, yavaş yavaş deyip, bir neçə sazlar qardım.
Usta deyir ki, yüzlərlə saz düzəldib, ancaq dəqiq hesablama aparmayıb.
İncə sənət deyirlər. Çox incəlik deyirlər, bunlarda incə sənət, incəlik var. Səs gərək bir-birini ağzını yorulur. Əsas səs, çanaq, o göydə səs var, budur, bax. Bunu yığandan sonra, bunu gəlindən sonra. Sonra bax, bu qavrıqlar düzəldir. Olur 10 dənə qavrıqlar. Elə işləməlisən ki, bu qavrıqlar bir-birinə çıxıb bilinməz. Gəlindən sonra qolludur, boğazıdır, aşıqlarıdır, indi bu sənətlə düzəldir, çıxıysana başlayın.
Usta Əli deyir ki, hazırladığı sazı yoxlayırmış. Əgər saz istədiyi kimi səs verməsə, onu söküb yenidən düzəldirmiş. Bu sənətə məhəbbəti açıqca görünən usta söhbətin arasında tez-tez sazı köksünə də alırdı.
Şahbaları yaxşı çalıb, indi biraz boyuyormuşam, çıxarım. İndi sol düzəltirsin, sazı çalıb düzəldirəm, onların pərdələrini, sinirini, hamısını, bunların hamısını özüm qoşur, özüm düzəldir, hazırıb, xorusu sal düzəldirəm, təhvurub, pərdəsi işləsir. Yoxluyuram axı.
Emalatxanada xeyli iş alətləri var idi. Usta Əli taxtaları qızdırıb qəlifə salmasından tutmuş, taxtanın yonulmasına qədər göstərirdi.
Rəndələrdən çox istifadə edirəm, şıxılardan çox istəyirəm, əl şıxısından, rəndəsindən. Bu, qərblər qoyulmasına gerisi də var, balazası da var. Nəhə görə qərblər olurdu nə məndə? Orada pişirirəm, qazında su tökürəm, qazında qoyuram, qaynayı təmiz. Keçirəm buradan, əyirəm, burada da otanı bağlayıb, qurudur, ondan sonra başlayıram işləyəm. Bu qavranımdır bu. Qaynı balıda saldır,
Bunun ana qavrası olur 40 olur, 43 olur. Lazım günə götürürəm təmiz bir. Baş qoşulur. Ondan sonra əlində şuşunu təmiz, harasında nə var? Bax, bu qol təmiz, boğada kimi qol ağacına cəlbəmizdir abi. Bu da gilas ağacına.
Nəyə görə gilas ağacına?
Gilas ağacına yumuşaq olur, həm də şuban olur. Xanın səsini itirmirəm, səs düzümdür.
81 yaşını haqlayan usta Əli indi nəvəsinə də saz düzəltməyi öyrədir. Yaşının bu çağında sənətinə bağlı olduğundan yorulmadan çalışdığını deyən Əli ustanın el dili ilə desək elə səhəti də sazdır.
Və salam, Gülnur Raqif qızının bu reportajı ilə də elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.